Добро утро, господин Кирчев.
Добро утро на вас и на слушателите. И споменахте 4 юли, един голям празник.
Да, денят на независимостта, който вие тачите доста.
Разбира се, с всички си недостатъци, тази демокрация с френската, с английската, с скандинавската, са ведущи в света.
А, господин Кирчев, намираме се между два тура на частичните местни избори за кмет. Защо според вас, питахме се вече, но пак да ви попитам, защо според вас малко варненци гласуваха в неделя и ще излязат ли повече на 7 юли?
Откровено да кажа, аз през моите години, моето поколение, съм безкрайно учуден, защото радостта за 10 ноември, независимо, че не беше отвоювана от тъй наречените демократи, които и аз представлявам, тя не беше подарена тази перестройка, но се радвахме много на възможността да изявим все пак своите мисли. Каква радост беше за член първи да се махне, нали, те си спомнят хората 50-60 годишните и нагоре. Сега се даде все пак, колкото и да е нашата уродлива демокрация, имаш пълна възможност все пак да отидеш да гласуваш. Бяха такива изразени протести, недоволство, имаше така жертви на това недоволство, което сега се говори за това момче, което самозапали в името, на какво беше цялата работа, когато трябва да отиде и се гласува. Имаше 9 кандидата. Добре, казват ми, нищо няма да се промени, нищо няма да стане. Никъде няма подарена свобода, приятели. Никъде няма по света. Френската революция ли я подариха? Трябваше да се борят Бастилията. Колко кръв се проля, за да има днеска френска демокрация, която е една от ведущите. Американската демокрация ли така отидаха някакви извънземни и ме подариха? Всичко става с участието на хората. Аз не мога да разбера тая нагласа в България да протестираш и да искаш и нищо да не искаш да даваш.
Много хора коментират това, оправдават се за негласуването си с това, че никой от кандидатите не покрива техните високи изисквания за
разбирам това нещо.
Градоначалник.
Тези, които не им се покриват тези изисквания, никой не им пречи да си направят една формация, да се регистрират и да демонстрират своите високи качества. Защото това е отговорност.
Щом смятат, че ги има.
Да. Много е лесно да си се скриеш зад довара в виличката, да си копаш чесъна, нали? Да казваш какви простаци и глупаци са те, с които ме управляват. Аз за тях няма да гласувам. Добре, за кого ще гласуваш, приятелю? Излез, демонстрирай качества, демонстрирай характер. Стига с това робско нашето чувство, някой да ни даде.
Или дори някой рискувай да доги, с да, някого.
Да. Защото днеска да се хванеш в управлението на България, в тези трудни моменти, когато се установява някаква демокрация в държавата от 10 ноември насам, вижда се с колко много разпри, с колко много скандали, с поемане на кола отговорност и никаква благодарност, не са много хората, които могат да се хванат. Аз заради това не съм и толкова силно критичен вече към управляващите, защото е много трудно да се управлява.
Всъщност управляващите са извадка от народа.
Ами разбира се, откъде да додат, като кажат българските политици, те за нищо не стават. Но откъде тръгват те с политици? Внасяме си ги някъде от Марс. Те са извадка от този народ. Дали? Всеки представлява някакъв ъгъл от нашата новородена демокрация. Ето виждаме, има представител на земеделци, има на националисти, на леви, на десни и така нататък. Ако не си доволен, формира един съюз, излез. Оня ден говоря с едни мои приятели, които са интелигентни, но те са от тези наблюдателите, които са по трибуните, нали? И казват, колко са лоши футболистите. Вие така направихте, вие иначе. Добре, а вие къде сте? На вилата купайте. Нали? То е много лесно да намираш кусури. Много е лесно. Хвани се да видиш как се управлява този народ, който като му кажеш върви напред, той отива в храстите да се крие. Нали? Защото това е българската среда. Интелигентни, умни хора. Българина е много раздвижен в главата си. Но интереса. Така е наученото векове. Като не ме интереса моя, не ме интересува другото. Добре, ама кои държави са развили, само като си гледаш само личния интерес? Има ли по света такива държави, които гледайки само личния си интерес, нали, и тя се е развила държавата? Ми то нямаше да има нито Френска революция. Дет се казва, октомврийска нямаше да има. Дали, хубаво, лошо.
В неделя ще излязат ли повече хора, според
вас? Ами аз ги призовавам моите съграждани да излязат, защото с тази апатия, какъв е смисъл след това ще излязат 15, 20, 30 хиляди души да протестират? Хубаво нещо, протестът е израз на демокрация. Но като викаме долу, трябва да сме наясно какво ще бъде нагоре. Защото само с надолу се срине абсолютно всичко. Трябва да има и за нагоре. Някой да му дадем доверието, да го подкрепим, не само да го изберем и да отидем на петия месец пак да му викаме долу. Защото не е лесно управлението. Когато, аз затова съм за дясното управление. Затова ще гласувам за Портних. Защото един човек, който е постигнал нещо в личния си живот. Харесвам, не харесвам. Постигнал го е. Образован, десен. Нека да върне самочувствието на варенци, че нещо зависи от тях, както беше в 90-те години. Аз това правях. Тогава нямаше пари, нямаше нищо, но варенци, дайте сега, заедно. Ама ти си те и луна, и критикуваха, викаха, но заедно мърдахме напред. Нещо ако ставаше. Дали? Имаха някакви собствени доходи. Нека се върне самочувствието на варненеца, че с неговите сили, това е дясното. Човека вярва своите сили, че силният човек той прави държавата.
Всъщност да, това е дясното.
Да, това е дясното. Нали, морала и вярата в собствените сили.
Растежа на отделната
сега,
личност.
Сега аз, нали, моите почитания, един достоен човек като господин Бозов, но да вървиш при този бюджет опоскан, който той ще вземе по средата на бюджетната година и да обещаваш наляво и надясно как всичко се оправи, нали, как ще раздадем на хората, на бедните, на гладните. Лявата политика, за съжаление, която го тикаха да върши, която и Кирил Йорданов го тикаха да върши, нали, защото БСП го подкрепеше, създаде хората едно лениво чувство, че видите ли, от нас нищо не зависи. То там олигарсите стоят, те си вземат всичкото.
И тя общината ще ни даде.
Тя ще ни даде. И аз гледам протестите какви бяха. Не бяха протести, като по мое време върни ми земята, бе, какво правите ви? Нищо не правите, нали? Поне хората не бяха наясно с институциите, но си искаха нещо за да правят. А сега дайте ми помощи, дайте ми това. Общината поначало не е задачата да върши социалната политика на държавата. Тя може да го върши това нещо, ако е една швейцарска община. Хората, дясната политика, дайте да стегнем града. Поне по главните улици да ги нямат дупките, защото кой ще дойде инвеститор, кой ще дойде турист, че ти си построил фантастичен хотел и вървиш по едни улици като бомбардиране. Ми казвате, тук хора не живеят, нали? Защото отивам в Черна гора, дето я смятаме под нас, ама благодарение там на венецианското така влияние, то няма една дупка никъде. Въпреки, че Прищина е от по-загубен град, е от някой провинциален град наш. Но поне чисто спретнато, виждаш, тези хора има някаква нагласа за нещо.
Въпреки, че там мафия
управлява. Те са, нямат 700 хиляди, мафията ги управлява. Обаче мафията има все пак някакво държавническо чувство. Аз не мога да разбера какво е това чудо при нас. Всеки отиваш една Западна Европа социална, развита, с пет пъти по-висок стандарт, рядко ще видиш BMW и Mercedes. Вара, не може да се размениш от БМВ-та и Мерцедес и всички ревем колко сме бедни и гладни. И те с коли ги гледаш, ги карат едни хлапета постригане и толкова си, които няма два дена трудостаж.
Господин Кирчев, вие ясно сте заявил подкрепата си за един от кандидатите, това не е тайна. Защо Иван Портних? Това означава ли, че сте привърженик на ГЕРБ?
Не, аз не съм привърженик на ГЕРБ. Осъждам тяхните много случаи милиционерски действия, защото аз разбирам, че добре е да се управлява с така твърда ръка, да се прилагат законите, но лично мен е така моите почитания към опита им да въведат някакъв ред, прозападна политика, пронатовска, проевропейски, но арестите по начина, по който ги извършиха, това не са действени демократи. Когато ти спазваш конституцията, законите, има си начин за извършване на арест на един човек, дали? Не можеш да демонстрираш, да претендираш, че си демократ. Партията ти е абсолютно от авторитарен тип да бъде. Нали? Защото демокрацията е демос кратос. Нали? Да се чуи гласа на народа. Но явно в България ние сме в много ембрионална форма на демокрация и виждаме, че те наречените демократически партии в България, защото ние много критикуваме БСП каква е авторитарна партия, но тя в края на краища стана доста демократична, да видим истината. А всичките те наречени центристски и десни партии са от авторитарен тип. Не е ли така? ДПС ли е демократична партия? На Костов партията ли е демократична?
Добре, а защо Иван Портних тогава?
Ами, вижте, все пак от моя, как да кажа, моя личен сантимент, аз съм проевропейски настроен, пронатовски, не съм го крил никога, работил съм в тъс насока открито, заявявал съм моите виждания, казвам, работил съм, наистина, не само да влезем в НАТО. Все пак ГЕРБ, като погледнем, единственият в реалното политическо пространство на България, колкото е объркано, те водят проевропейската и пронатовската политика в България. Колкото и Иван Портних да бъде зависим от централното си ръководство, все пак общината има общински съвет. Те във всичко не могат да се месят шефовете от София. Във всичко не могат.
Няма как да.
Има един общински съвет, който сега общо взето, независимо от кутерините там яжби вътре, които си имат, той е доста по-дясно ориентиран. Значи там опозицията в момента е само на БСП и е редно да има опозиция. Аз съм за двуполюсния модел, тъй като демокрацията е двуполюса най-малко. За да има управляващи и критикуващи. Все пак ще му бъде по-лесно в тези две години и самия той е десен човек. Не е човек, който гледа в управлението от лявата страна. Да раздаваме само, да дадем. Естествено има хора в нужда, трябва да им се помогне. И по мое време имаше страшно много, нали, такива хора. Но аз съм уверен, че той ще застъпи тезата на даване на правата на гражданите сами да почнат да участват в изграждането на собственото си благополучие. Защото това е много просто. Първо, займи се, направи един план за инфраструктурата на града, която поне на стилките са в ужасно състояние. Пак казвам, ние сме туристически град за в момента с все пак една силна средна класа. Ами, облика на един град се създава от неговата инфраструктура на първа ръка.
Накарай... Инфраструктурата е преди всичко ангажимент на местната управа.
Това е основното. Нали? Дето се казва по закона за местно самоуправление и администрация. След това да се облегчи този режим на тези лицензии за всевъзможни дейности. Сега не можеш да искаш да направиш нещо и да ти дадат лиценз разрешително за една година. Ти ще отидеш, вземеш от банката пари, нали? Ще искаш да направиш нещо, но не знаеш втората година на кой там бюрократ, администратор ще му кефне, да не ти го издаде. По причини да не дискутираме. Тоест, така, те наречените most competitive countries, които са ни страни с така най-свободна, бих казал, най-голяма свобода в развитието на економиката, са кои мислите? Скандинавските, където имат най-тежки данъци. Най-тежки данъци. И Сингапур, и Щатите.
Швейцария. Около 70% е в скандинавските.
Това е за богатите. Стига yeah. и повече. Но аз съм говорил с хората, които работят там. Те знаят, че от А до Я пътя им асфалтиран. Те знаят, че законите ще бъдат стриктно изпълнени и хората предпочитат да се дадат 60 на 100 данъци и да знаят, че останалите 40 наистина са за нас. А при нашето положение
и са достатъчни. Да. Това е много важно. 40% от доходите ти да са достатъчни.
Бъдат най-конкурентните държави в света. Щеш да е Русия, България, нали? Защото ние се хвалим с 10 на 100 данъци. Ама 10 на 100 данък пред всяка врата. 10 е официалния. Оттам нататък какво ще стане? И аз затова мисля, че господин Портних ще даде едно рамо в тая посока, тъй като той не идва от някъде другаде от бизнеса. Време е да спрем с тези легенди, кой бил с червено потекло, зелено потекло и т.н. Аз съм си от антикомунистическо потекло. Добре, то беше и там около, дали, голям антикомунист, 10 ноември, мина, замина, делението, цепен. Дайте да видим сега, което е реално с морал и с дясно мислене. Защото морала се изгражда от хората. Когато имаш опозиция, когато те критикуват, все пак имаш някой, който те вкарва в пътя. Но ако стане това пак наново всички във властта, заедно, дали, пак 300-400 човека в този град се облагодетелстват и останалите граждани ще мърморят по кафенята и вкъщи. Дали? И пак ще има някакви бунтове.
Много хора лансират тезата, че ако Христо Бозов стане кмет, ще ни управлява тройната коалиция, която е в момента на върха на държавата. До кога
няма,
това
начин,
не е ясно?
Значи, вижте, ние в България, аз нямам нищо против господин Бозов. Според мен е един достоен човек, mm-hmm. лекар, доказал се. Но за съжаление той се съгласи да играе в лявото пространство. В политиката няма солови играчи. Няма. И най-силната личност се съобразява с все пак хората, може да налага нещо, а той е още взето един такъв дискусионен тип човек, политик, човек, с който приема мнение. Ами аз знам много добре веднага как ще го нападнат те от тройната коалиция. Просто, значи, даже...
Делян Паевски ще влезе ли във Варна?
Сега, нали, да не почнем да гадаем. Общо взето, аз съм казвал много пъти на варненци, така открито, за съжаление, българския модел се създаде на групировките. За съжаление и по целия свят е така. Нали? Само, че има едни мултинационали, които уж се мъчат да ги озъптят. Докато в България тези групировки трудно се озъптяват и в край на края ще виждате, че те се оказаха влиятелните за съставяне на правителство и тона на управлението на държавата. Така че господин Бозов да се мъчи сам, нали, аз се опитах на времето да се така, да създам един, бих казал, една стена спрямо софийските намерения към Варна, но в тях е цялата власт, за съжаление. Виждате, накрая пратиха един полицейски отряд тук от един, бих казал, открит идиот начало, защото той не може друго да се нарече. Той не може да влезеш на оперативката на общината и без да кажеш добър ден и да кажеш, ей, тук има много хора за арестуване и да си излезеш. Това може само кръгъл идиот с голямо такова самочувствие, дадено от София, да го направи. И те го поощриха, той е човек, да бъде шеф на охраната на Златни пясъци. Е, това е софийската намеса. Та, мисълта ми, давам този пример, че господин Бозов, даже и така всичките му морални и етични качества, той ще е много зависим от централното ръководство. Виждаме един безкрайно хлъзгав играч като Кирил Иванов, който 4 мандата все пак скачеше от клон на клон, от партия на партия.
Последния път неуспешно.
Не, става дума, той не е неуспешно. Да. При цялата му гъвкавост пак беше пометен от София. Нали?
Познавате ли лично и от кога Иван Портних?
Познавам го от тези 2 години, които той е в политиката. Правим впечатление, така ако кажа за неговите добри страни, които може би трябва да е малко по-уверен в изказа си и в контакта си с хората, да демонстрира чувството на лидер, нали, а не на администратор. Защото кметската длъжност дава тонус. Естествено, като ти се изявиш като някакъв лидер, а не някакво административно манкало, хората, нали, когато си така администратор, по-лесно се кара и живота. Нали. Когато си лидер, демонстрираш някакви качества, естествено...
Поемаш отговорност и вземаш решение.
Да, и срещу тебе се изправя вълна, защото едни от твоите виждания се харесват на хората, другите са срещу тебе. Сега няма значение олигарши ли са, редови граждани ли са, няма... Аз еднакво уважавам всичките, защото нашите олигарши не е ясно как са създадени. Така че до голяма си степен аз към тях уважение нямам и открито го казвам. Нали? Ако... Нали, както казват американците, в нашата държава няма равенство, но има все пак равен старт. То при нас нямаше никакъв равен старт.
Да.
Така че, може би, хората...
За едни беше по-равен.
Не става дума, може би, между тях имало и делови хора. Виждаме, че те се оправят, нали, но видяхме, че и много от тях пропиляха много средства и ги няма никъде. И пропиляха огромни средства. Нека си спомням, нали, първа част на банка и си и т.н. Много такива имаше. Да се върнем на така нашия терен. Според мен е първото, което е, че варненци в неделя наистина трябва да излязат да гласуват. Край на краища ни участието в демокрацията е много болезнено нещо. това демонстрираме на България и на света, защото вече всичко се наблюдава.
Някой така я разбира демокрацията. Ще правя каквото искам.
Добре, той нека
без
си
да
прави...
имам ангажимент към така, изборния
обаче,
процес.
Обаче какво стават? Какво казват европейците и натовските държави? Тези хора, на тях демокрация не им трябва. Ти им я даваш, но те не искат да участват в нея. Тоест, за един път се показва, че подарение, свобода и демокрация никой не ги цени.
Никой
ако
не
ги,
цени,
ги отвоюваш. И ние в неделя, ако не отидем да гласуваме, независимо кой за кого, само ще покажем на Европа, те само блеят като овце пред заколения там пред съответните...
И от време на време правят протести, които
да,
се оказват нелогични.
Да. Нелогични, защото накрая пак ще ги управляват. И е редно, сега ми говорят колко интелигентни хора участвали. Добре, ние на времето бяхме по-прости, но по-решителни. Да им го кажа. Имаш кой да излезе като лидер. Хубав, лош излизаш.
Аз лично не харесвам да се делим по признак интелигентност.
Не, както и сега, нали? Интернет, обществото даде възможности в хората, докато аз да намеря една книга, едно списание на времето, една плоча, беше цяла битка. Нали, може би заради това имаме така обострена любознателност и заради това знаем толкова много. За разлика от сегашните, тя всичко ги залива като допад и предпочита да си гледа айфона там и да стои до гаджето си и да си пратиш тете смс-и. Нали?
Пръсна ли се десния вод във Варна на 30 юни, господин Кирчев?
Пръсна се, разбира се.
И ще се събере ли?
Нормално е. Не, десният човек е индивидуалист. Като кажат, дайте ние десните да се обединим, това е най-трудната работа. Не напразно се каза communist. Common, общо. Нали? И fascio, общо.
Mm-hmm.
Нали? Стадото не е присъщо на десния човек. Така че да се сърдим, че ни тръгнали на страни ДСБ, СДС, АБ.
Всеки си има мнение, да, в това
не,
няма
всеки
нищо.
Всеки си има мнение, подкрепя някаква идея, някаква личност, някакви личностни отношения. Това е дясно. То в целия свят е така. Нали? Ако отидем в щатския конгрес и сенат, знаете ли, между 435 конгресмена, колко фракции има в двата полюса, републиканци и демократи. Фракции, пълно с фракции. Така че десните хора са разделени. Това, дайте сега да се обединим, обаче на десния човек трябва да му създадат ясни целите, към които се обединява. Колкото и да беше така, бих казал, ембрионална демокрацията след 10 ноември, но обединяваше антикомунизм. Имаше един основен пилар, нали, един стълб, едно лепило.
Врагът беше общ.
Да не казваме враг, но желанието да се махне тая червена
защо
партия.
Защо общия враг най-добре обединява, според мен?
То така е. Затова Холандия е вечна държава, защото вечният враг е морето. Мисълта ми е, че така имаше лепило. Сега чета лозунгите, уструмия, колкото искаш, действия никакви. Да ме извиняват, сега разни там блогери и т.н. нататък, де че ми пишат разни уструмия и не се виждат, те няма социален контакт. Без социален контакт, без създаване на личното чувство, за телесната топлина към другия, да умениш мисли, нали?
И разговора очи в очи.
Бе, някъде да видяхте тези революции, тази на Wall Street ли победи нещо? Пак си стърчат банките, вършат си
защото
своята
е
политика.
Да.
Защото е виртуална революцията. Значи, истинските революции са станали, когато мускетите са били грабнати от френските революционери на улицата, гаврошовци и така нататък, и са съборили бастилията. Те са били рано до рано и са ляли кръв. Те са останали символ на революцията. А не е блеянето. Да ме извиняват, но блеяне пред разни институции нищо не ражда. Защото ти, когато не излъчиш лидер, ясни послания, ясни цели. Регистрирай партия. Демокрацията, това са партии. Аман от партии. Ми разбира се, олигарсите ще ви го напълнат в главите аман от партии. Как ще направите демокрация, приятели? Като ги няма партиите, следва авторитарния режим. Ein Volk, ein Reich, ein Führer.
Тоест гражданското общество, така наречено, не е алтернатива на...
То нека да го има гражданското общество, ма изразено в партии. Да има леви, които защитават лявата идея. По-бедни, по-не могат да се оправят
да,
живота.
Партиите,
да.
Като че ли в момента се представят едва
да,
ли не
е,
за антиподъра на гражданското общество.
Ама, това е политиката. Защото в мътна вода не е лесно лови риба. Извинявайте, ако имате някакви стабилни правителства в една държава, непоклатими, защо се инвестира толкова много в Съединените щати? Защо? по причини е най-идеалната. Обаче железен ред. Ама била най-полицейската, ама най-с армията, с така. Обаче всички пари са в Нью-Йорк. Строят небостъргачи, аз само ден се върнах, била в криза в Америка. Строят небостъргачите един до друг и купуват от целия свят там.
Все не стига времето с вас, господин Кирчев. Пак ще си говорим след изборите най-вероятно. Последно, с едно изречение, имате ли прогноза какво ще се случи в неделя, без да я казвате?
Аз мисля, че това ще бъде, така според мен, нелесен матч. И ако хората не излязат да гласуват, ако проявят поредната апатия, този вод ще се състои от по-твърдите ядра. Страхувам се, че в ГЕРБ е започнало едно неприятно разцепление, което е факт, за съжаление. И този успех, който стана на парламентарните избори, виждаме, че трудно може да се повтори, защото на Прима Виста те бяха много добре представени на парламентарния вод.
И въпреки протеста срещу БСП, е нищо чудно да видим ляво управление във Варна.
Ако ние отново допуснем ляво управление във Варна, това смятайте, че сме зачеркнати. Значи аз, което казвам, ние сме тук руски протекторат, нямам нищо лошо против руснаците, казвам го най-искрено, аз съм искрен човек, но ние даваме една нова, много яка заявка, че лявото погледа към изтока и че варненци, потънали в еснафлъка си, няма да забележат голямото зло след това, което им се стовари.
Христо Кирчев, бивш кмет на Варна, демократ и десен човек, навръх деня на независимостта, нищо, че не е български празник, в студиото на Дарик Варна.